Тарлан тарих танымал тулга. Әйбі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенмен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс, анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбыластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тым-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Мен көптеген жиналыстар мен қимылдарда, федерациялық құрылымдарда дүниедегі 20 мықты кәсіпорыннан тартып, мектеп, чипахана және түрлі халықтық ұйымдарда ұсыныс бойынша арнаулы тақырыпта лекция сөйледім. Бұлай боларын ойламаған едім. Оңды нәтижелер мені әсерлендірді және қуанышқа бөледі. Менің ерекше риза болғаным соншама көп адамның осы сайысты тіптеп келгенде кеймеуге бекігі арасында үлкен сайыс. Осы сайысты батылдықпен қабылдап, үртіс 21 күн бойы кеймеуге табанды болғандық еді. Кеймеу қимылына қатысушы торап бекетіміз арқылы өздерінің 21 күн бойы кеймеу сайысында табысқа жеткендігін білдіре алады. Дүниенің түкпір-түкпірінен келген информациялар көп деген адамдардың кеймеуді дағдыға айландырғанын дәлелдеп. Кею барлық көңілсіз қарым-қатынастың ортақ ерекшелігі. Бір күні неше жүздеген кәсіпорын басшыларына кеймейтін коллектив құрылысы жөнінде лекция жасауға бару үшін ұшаққа шықтым. Ұшақ жерден көтерілмей тосылған уақыттан пайдаланып, өзімнің кеймеу жоспарымды ой елегімнен өткіздім. Сол сәтте кенет миымда бір сәуле жарқ еткендей болды. Кею қашанда қарым-қатынаспен байланысты болады деген ой сап ете түсті. Кеюдің басым көпшілігі өзгелерге, өзіңізбен мәлім қарым-қатынастағы адамдарға қаратылады. Бұндай қарым-қатынас неке қатынасы мен қызмет қатынасы секілді ресми болуы, немесе түселге түскен кездегі өзіңізбен іргелес бөлмедегі қонақ арасындағы сияқты бейресми болуы, тіпті қапияда жолыққан адаммен болған қатынасыңыз сияқты мезеттік болуы да мүмкін. Отбасыңыздағылармен арадағы қандастық қатынас секілді бірнеше 10 жылдарға жалғасуы да мүмкін. Меннен ақыл кеңес сұрайтындардың мәселесі көбінде қарым-қатынас мәселесіне саяды. Кеңес беру мәселені жіңтікте зерделеу барысында байланыстас адамдарға кеюдің түрлі қайшылықтарды келтіріп шығарумен бірге көз алдағы мәселені насырға шаптыратындығын байқадым. осы тақырып жөнінде шикерлей іздену барысында адамдардың ертеден ақ кеюдің қарым-қатынасқа жасайтын керанау ықпалы жайлы көп деген тексеріп зерттеу жүргізгенін де байқадым. 1938 жылы психолог Лоис Терман өзінің зерттеуінде мынадай қорытындыға келген: бақытты жұбайлар мен бақытсыз жұбайлардың ең үлкен айырмашылығы бақытсыз жұбайлар қосағын таукес, көк айыл, қырт санауға бейім тұрады. Былайша айтқанда, бақытсыз жұбайлар кеюге құштар келеді, ал кею түрлі көңілсіз қарым-қатынастардың ортақ ерекшелігі. Бәлкім кейбір қарым-қатынастар шынында адамды қинап жібереді, кеймей қайтесің, кейіп сөйлеу арқылы іштегі черді таратқан жақсы емес пе деп ойлауыңыз да мүмкін. Алайда әмелият бұның керісінше, кею тыныштық пен арылуға себеп бола алмайды. Осы кітапта арылу жөнінде кейін егжей-тегжейлі талқы болады. Бәлкім қарым-қатынастар қыспағында жанталаспау үшін олардан ваз кешіп, өз күшімізге ғана сүйеніп, күн көріп, оқшау қалғанымыз жақсы шығар. Тым құрғанда Сартер адам-адам түсінбеу бір қасірет дегендегі басқалардың азаптауына ұшырамаймыз деп ойлайтын шығарсыз. Өкініштісі, бізде бұндай мүмкіндік жоқ. Біз қашанда өзгелермен қарым-қатынас орнатуға мұқтажбыз. Қарым-қатынас бар болса да, жоқ болса да бола беретін нәрсе емес. Ол бір түрлі біздің айырыла алмайтын қажетіміз. Біз өзгелермен жай қарым-қатынаста болудан сырт, олармен пікірлесуді, түсінісуді тілейміз. Мінез қалыптастыратын мезгілде мейірімнен кенде болу баланың өсіп жетілуіне кедергі болады. Бала бір қалыпты ақаусыз өсіп жетіле алмайды. Марилан университеті медицина орталығының зерттеуінде көрсетілуінше, сүйіспеншіліктің кемшіл болуы өспірімдердің өсіп жетілуінің баяулауын келтіріп шығаратын басты себеп екен. Іс жүзінде бұл түрдегі қарым-қатынас ақауы адамдардың түрліше жас кезеңінде де денсаулығына ықпал жасай береді. Тексеруге негізделгенде, қарттар жастарға қарағанда чипагерге жиі көрінеді. Қарттық басты себеп болса да, ендігі маңызды себептің бірі адамдармен аралас құраластық. Қамқорлыққа бөленумен жұрт назарында болу. Қарттардың өзімен замандас туыс туғандары, достарының көбі одүниелік болып кеткендіктен, тұрмыста аралас құраластықтан оқшауланып, көңіл күйлері құлази. Ал чипагерлер мен психикалық емдеушілер қарттардың зарға күткен бұл қарым-қатынас қажетін қанағаттандыра алмайды. Адамдар үнемі біртіндеп даму жағынан адамзатқа біршама жақын келетін чимпанзені зерттеу арқылы адамзаттың тума қасиетін тіпті де тереңдей ұғынуға тырысады. Адам тәрізді маймылдар дүниесінде қарым-қатынастың зәрулігі тіпті де көрнекті болады. АқШ мемлекеттік медицина зерттеу орталығы зерттеу арқылы чимпанзелер ортасында да қауымдық ықпалдастық пен қарым-қатынас сақталатындығын байқаған. Ғалымдар жабайы чимпанзеде бір күннің мәлім мезгілінде жекедара қалғанымен олар тума қасиеті жағынан топтасып өмір сүретін хайуанат. Басқа тұқымдастарынан ұзақ уақыт бөлек тұру оларды азапқа салады деген қорытынды шығарды. Қарым-қатынас бір түрлі қажеттілік. Ол адамдар ара өткен-кеткенді айтысып, көңіліндегі риясыз шаттықты өзгелермен бөлісуге орай жаратып береді. Қарым-қатынас бізге бұдан басқа да көп деген игілік бағыштайды. Жақында волонтер рет Құрлық армия чипақанасының чипагерлері зерттеу арқылы соғыстан жараланбай аман оралған жауынгерлердің шамамен 17% жан жарасынан психикалық қысымға ұшырау венверсал ауруына шалдығатындығын, ал адамды таңғалдыратыны соғыста ауыр дәрежеде жараланған жауынгерлердің, яғни бір қолы немесе бір аяғынан айырылған не ауыр күйік сал болып қалу сияқты ауыр жараланған жауынгерлердің тек 4% ғана осы ауруға шалдыққанын байқаған. Бұл санды мәліметтер шипагерлерді ғажаптандырған, өйткені олар әсілі қатыгез соғыста ауыр жараланған жауынгерлердің осындай психикалық ауруға шалдығу мүмкіндігі жоғары болады деп қарайтын еді. Керісінше, жарақатсыз оралған жауынгерлердің осы науқасқа шалдығу мөлшері әлдеқайда жоғары болып отыр. Ал зерттеулер ақыры басты себеп емдеу парқында екендігін байқаған. Мұндағы біздің меңзегеніміз психикалық емдеу емес, қайта медициналық жолмен емдеу. Әсіресе Валитер-Рерт құрлық армия шипаханасының физикалық жолмен дауалау тәсілі шешуші рөл атқарған. Жараланған жауынгерлер дауалану үшін үлкен бір бөлмеге жиналады. Олар жандарына батқан жарақат азабына төзіп, қалыпты адамдардай тұрмыс кешіре алуды армандайды. Күнделікті емделу барысында басқалардың жарақатының өзінікінен әлдеқайда салмақты екенін байқайды. Денсаулығымды қалпына келтірсем деген арман науқастар арасында күшті тілектестікті барлыққа келтіреді. Олар өзара бір-біріне дем беріп, бір-бірін жігерлендіріп, басқалардың сауға бастағанына бірге қуанады. Демек, денсаулықтың қалпына келуі барысында орнаған мұндай қарым-қатынас олардың жан жарасының жазылуына септігін тигізеді. Байлық қарым-қатынас арқылы қолға келеді. Қарым-қатынас заттық байлыққа ие болуымыздың бір түрлі жол есептеледі. Кез келген адамның өзіндік үміті мен арманы болады да, өзіңіз армандаған нәрселерді сәтке есіңізге түсіріп, өзіңізден егер арманымды жүзеге асыратын орай болса, алдымен қайсысын жүзеге асырамын деп сұрап көріңіз. Жентіктей ойлап көрсеңіз, іс жүзінде өзіңіз қажет еткен нәрсенің билігі басқалардың қолында екендігін өз ақылыңызбен ақ түсіне қоясыз. Бәлкім өзіңізге көңіл бөлетін, сізді қолдайтын адамдармен өмірлік серік болуды көксейтін шығарсыз. Ал бұның өзі бір түрлі қарым-қатынас. Бәлкім жаңа машина, үлкен үй, немесе басқалай әсемдік бұйымдарға зәру боларсыз. Бұны өзгелерге қызмет істеу арқылы жетерлік ақша тауып, сосын сатып ала аласыз. Мұның өзі де бір түрлі қарым-қатынасқа саяды. Іздеген, аңсаған нәрселерімізге өзгелермен болған қарым-қатынас арқылы ғана қол жеткізе аламыз. Ендіше біз арманымызды іске асыру үшін өзгелермен қалай барыс-келіс жасауды сөзсіз үйренуіміз керек. Миллионерлердің парасаты атты кітапта Абдур Томас Станли неше мыңдаған құр қол шаңырақ көтерген миллионерлерге тілшілік істегенін жазады. Ол осы адамдардан байлық топтаудағы ең басты шеберлік не деп сұрағанда 94% байлар өзгелермен берекелі қарым-қатынас жасау қабілетін төтенше маңызды деп санаған. Шынтуайтында олар байлық жарату жөнінен алғанда өзгелермен берекелі қарым-қатынас жасау жұрттан асқан парасатқа ие болудан әлдеқайда маңызды деп қараған. Өзгелермен қарым-қатынас жасау қабілетіңіз арқылы түрлі байланыстар орнайды. Ал осы байланыстар құны өлшенбейтін бағалы байлық есептеледі. Ал сіздің қарым-қатынасты жақсартуға қабілетіңіз жетеді. Кейу тынышта бақытты тұрмысымыз жөнінен шешуші рөл ойнайтын қарым-қатынастарды бұрмалайды. Әлсіретеді, кейде тіпті бүлдіреді. Кейі бастағанымызда қарсы жақтың кезінде өзімізді баураған мінез құлқына немқұрайды қарап, назарымызды қарсы жақтың кемістігіне шоғырландырамыз. Абдур бір әңгімесін былай баяндайды. Жұбайым Гөйер кезінде бір серіктікте істеп, кеңсесіндегі әйел қызметкерлер ай сайын бас қосып тұратын. Өздерінің сөзімен айтқанда, олар бір түрлі топтық емделуді жүзеге асырушы еді. Айтылмыш топтық емделу дегеніміз, маңайдан бір Мексика тағам жайын тауып, бірнеше ромка маргарита шарабын ішіп, шараптың желігімен түрлі түстегі еркектерге дауыстап кейу. Тақырып біреу ғана, еркектердің барлығы ит. Осы әйелдердің қай-қайсысы да мәлім еркекпен көңілді ұзақ уақыттық қарым-қатынаста бола алмағандығы шүбәсіз. Сіз бәлкім олардың бұлай кеюі ерлермен ара қатынасының көңілдегідей болмауынан деп ойлауыңыз мүмкін. олар қарым-қатынастағы пасып жаққа ғана мән береді. Әйелдердің өзара тілеулестігі мәселені тіпті ушықтыра түседі. Осы әйелдер кеш бойы тұрмыстағы ит ерлерге кейігеннен кейін үйлеріне қайтып барғанда кірісолында отырған еркекті кәрі сабалақ итке ұқсатады. Олардың ойы сыңар жақтылы көз қарасқа құрылады да еркек деген ит деп ойлайды. Ал осы әйелдердің күйеуі немесе жігіттері де олардың көңілі толмағанын сезіп, шынымен оларға өздерінің ойлағанындай кейде тіпті онан да нашар иттік мәміле жасайды. Кезінде бір әйгілі поппен танысып едім. Ол маған, егер басқалармен барыс-келіс жасаудың қажеті жоқ болса, поп болу деген тамаша кәсіп деген еді. Басқалармен аралас-құралас болу, азап пен қайғыға толы күрес болуы мүмкін. Алайда бұлай болмауына да болады. Францияның әйгілі философы, драматург Сартер, адамды адам түсінбеу бір қасірет деген классик сөз айтқан. Бұл сөзден торығушылық байқалғанымен, Сартер осы сөзі арқылы жұртқа танылған. Ол өмірінің соңғы кезінде түсінік жасап, жұрттың барлығы мені осы сөз арқылы, адамдар ара қатынастың барлығы зиянды, бейне тозақтағы сияқты, адамдардың барлығы бір-бірімен қырық пышақ болып жатады дегенді айтпақшы деп ойлайды. Іс жүзінде менің жеткізбекші болғаным мүлде ұқсамайтын көз қарас. Егер өзгелермен болған қарым-қатынасыңыз бұрмаланса, не зияндалса, өзгелер тозақта жасап жатқан адамға айналып қалады дейді. Барлық бұрмаланған қарым-қатынастарды түзетіп, оны тіпті де бекем негізге құруға қабілетіңіз жетеді. Жаңа көзқарастарды қабылдауға пейіл болумен бірге, осы көзқарастар арқылы жаңа кешірмелерді жаратсаңыз, осы түйінді орындай аласыз. Егер адам-адам түсінбеу бір қасірет, іспетті қарым-қатынастарды берекелі қарым-қатынасқа өзара келемеждейтін қарым-қатынасты кеймейтін қарым-қатынасқа айналдыруға дайын болсаңыз, онда қазірден бастаңыз. Қарым-қатынастың беталысын өзіңіз белгілейсіз. Ендіше қарым-қатынасты өзгертудің жолы. Жекелік көзқарастың қашанда белгілі шектемелілігі болады, дейді Витте Кенстейн. Өзгелермен болған қарым-қатынасымыз түгелдей өзіміздің басқаларды ойша суреттеуіміз, яғни кейіптеуімізбен қайталай бейнелеуіміз, яғни оған анықтама беруіміз негізіне құрылады. Былайша айтқанда, жан дүниемізде қарсы жақты қалай суреттеп, оған қандай анықтама беруіміз өзара қарым-қатынаста шешуші рөл ойнайды. Кішкене кезімде бір дейжи болсам деген арманым бар еді. Университеттің бірінші жылдығында оқып жүргенде туған жерім оңтүстік Калорина штаты Колумбия қаласындағы радио станциясынан бір қызмет таптым деп әңгімесін тердеді автор. Бұл қызметті қатты ұнаттым. Бірнеше жылдық құлшыныс арқылы станциядағы бағдарлама жасау жетекшісіне өсірілдім. Ал менің басты қызметім бір сыпыра әйгілі DJ-лер қойылымының сауда жарнамасына дыбыс біріктіру еді. Осы кезде DJ Фиермен таныстым. Ол менен 20-ші жас үлкен еді. Әдемі қоңыр даусы бар болатын. Бастығым мені бағдарлама жасау жетекшілігіне орналастырудан бұрын ол осы қызметті істеп келіпті. Фиердің даусы адам сенгісіз, қуатты, бауырағыштыққа толы еді. Ол жүргізген бағдарламаны естісеңіз, бейне үрлемелі аспаптармен орындалған күйді тамашалағандай күйге кенелесіз. Ол жарнама жасауға да шебер болып, құдіреті бардай қашанда жарнамаға ең үйлесімді музыкаларды таңдай алатын. Бірақ та қалай болса да Фиерге тәуелді амплитуда медуциялы радиода жақсы шыққанымен дыбыс бояуына бай, дыбыс аясы тіпті де кең, жиілік медуциялы радиоға келгенде үні ішіне түсіп кететін. Бастапта бала кезімдегі өзім табынатын адамға бағдарлама жасап бергеніме қуанатынмын. Бірақ көп өтпей Фиермен селбестігімнен мәселе шыға бастады. Ол қашанда маған тіпті төңірегіндегілерге менің шығармаларым нашар жасалған, өзінің талабына толмайды дегенді айтатын болды. Ол мен таңдаған музыкаларды жақтырмай, мен жасаған көшірмелерді ұнатпай, ананы да, мынаны да жаратпай, мен не істесем де көңілінен өтпейтін сыңай байқатты. Уақыт өте келе менің өзім табынатын адамға деген сүйінішім түбегейлі өшпенділікке айналды. Сүйінішім солғындай түсті. Алғашында Пьер мені сындағанда басымды еңкейтіп бәсең дауыспен кешіріңіз дейтінмін. Бірақ кейін келе қарсыласатын болдым. Өз көз қарасымда беріп тұрып, оның жетерсіздігін көрсетіп беретінмін. Тез арада біздің ұрыс керісіміз өз ара сындап, қорлаудың бәсекесіне айналып бара жатты. Біздің бағдарлама жасау бөлімінің төрт қабырғасы түгел әйнек, дыбыс тосу өнімі өте жақсы болатын. Сондықтан әр жолғы ұрыс керісіміз дыбыссыз концертті нақмайданнан тарату іспеттейді. Басқа қызметкерлер түгелдей біздің бөлменің ішінде керілдесіп тұрғанымызды көре алады. Ал намысқа тиетін былапыт сөздерді екеуміз ғана ести алатынбыз. Қазір ойласам шынында тым күлкілі. Бір күні тағы да бір майдан бәсекені бастап кеттік. Бір-бірімізге есе бермей салғыласып жатқан кезде Фиер тамдағы сағатқа бір қарап қойды да, сені мен мылжыңдасып тұратын уақытым жоқ. Қазір досыммен бірге түскі ас ішуге барамын деді. Ол бағдарлама жасау бөлмесінен буырқан адымдап шығып кетті. Одан көз алмай қарап тұрмын. Әйнек қабырғадан оның астыңғы қабаттағы залға барғанын көрдім. Ол жерде өзімен шамалас мен бұрын көрмеген бір ер адам оны тосып тұрыпты. Әлгі ер адам оны көргенде ықыласты түрде күлімсіреп, тез-тез басып барды да оны құшақтады. Олардың станция қақпасынан бірлікте шығып бара жатқанын көріп тұрмын. Қарап, сілейіп тұрып қалдым. Мен қатты ғажаптандым. Фиердің досы бар екені, ол сондай бір ғажайып тұрса, қайтып елмен достасады. Бұлай деу ақылға сыйымсыз, қытымырлық әрі өргеуделік болғанымен, оның досы бар деп шынында ежелден ойлап көрмеппін. Қандай адам оны жақтырады? Кеште төсекте жатып алып, осы іске ой жүгірттім. Не үшін басқалар Фиерді көргенде күлім қағады, ал менің Фиерді көргенде зығырданым қайнайды. Иә, Фиер деген бір ғажайып сұмпай. Дәл солай, бас ауыртудың қажеті жоқ деп ойлап қоям. Алайда тағы тағатсыздана. Егер Фиер шынымен сондай бір ғажайып есер сұмпай болса, онда не үшін басқалардың назарында ол сондай тартымдадан бола алады деп ойлаймын тағы да. Фиердің өзгелермен қарым-қатынасы менімен арадағы қарым-қатынасына мүлде ұқсамайды. Ол шүбәсіз. Өйткені Фиердің жан дүниесінде маған қарата қайта бейнелеуі мен суреттеуі, яғни кейіптеуі мен берген анықтамасы елден ерек. Басқаларға қарата Фиер жан дүниесінде олардың артықшылығы мен абзалдылығын қайта бейнелейді. Ал оның достары да жан дүниесінде Фиердің белсенді жағын суреттейді. Ал мен керісінше, көп рет керкілдескендіктен әр жолы оны есім алғанымда ішімнен бір пасып жазғырғанын Фиер деген бір оңбаған кер бақпа, барып тұрған сұмырай деп тұрғандай болады. Оны өзіме осылай суреттеймін. Нәтижеде менің назарымда Фиер шынымен осындай адамға айналып қалды. Үнемі басқаларды қалай өзгертуім керек деген сұраққа тап боламын. Фиермен болған арадағы кешірмелерім маған жауап тауып берді. Көп жылдардан кейін Норм Гидер мырзамен кездестім. Мен оны құрмет тұтатынмын. Өйткені ол туада өзгелерді қалай өзгертуді білетін, бір түрлі адамның ақылы жетпейтін қабілет иесі. Ол қиян кескі айтыс тартыс болған жағдайда да баяғыдай байсалдылықпен өз көз қарасын байымдай алатын. Оның үстіне басқалар өз ойын дәріптегенде де сабырлықпен құлақ түріп тыңдайтын. Нормның пікірі басқалармен бір жерден шықпаса да, тіпті ортақ тілдері болмаса да, ең соңында олармен достасып кететін. Кейбіреулер ашуға булығып оны іздеп келгенімен кетер кезінде сабасына түсіп разы болып қайтатын. Барып тұрған тоң мойын көк айыл адамға тап болса да, сол адамдардың ақылды ақ көңіл жағын табумен бірге мұндай информацияны қарсы жаққа жеткізетін. Кезінде Нормнан бұларды қалай істей алғанын сұрадым. Ол маған: бір адамды өзгертпекші болсаң, ең алдымен өзіңнің оған деген көз қарасыңды өзгертуің керек. Бұл басқаларды өзгертудің бірден бір жолы деді.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Орталык халык радио станциясы Улагат бағдарламасынын кезекти берилимин осы арага дейин сабаттайбыз. Бағдарламаны Әбе толкунуна дайындаган редактор Кайнар Таскынулу, жоопту редактор Серик Рахымулу, бакылаушы Ершат Сейткамалулу. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын